أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أن إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. فاستفتهم نتتقوش كوزي مشركانا لربك البنات آیا درب دپارا دیکھو لونوی ولهم البنون ودیل رزامنوی داری خبری ام خلقنا الملائکتا آیا منگ پیدا کری دی فرشتے اناسا مؤنس وهم شاہدون ودی شہادت دی حاضر دی گوائی کون کی دی حاضر جی منگ فرشتے پیدا کوری شیدہ مؤنس تی بچے کی پیدا کی نردے کا الگتے کا فضل ندی موجود ہوں ندی گواہی لی اور کولے کی علاوہ ہو رہے انہم بے شک دی چلی من افکہم پل دروغن لے قول ندی ویدا دی دروغ ویدا زاننا ولد اللہ شر اللہ اولاد دے و انہم بے شک دی لکاذبون البتہ دروغ ویون کی دی اصطف البناتے ولے اللہ چنکرے و غرق لی نونہ علی البنین پا زامنو باندے مالکم دا سو شتا سلرا قفشتا کنا دلتا قف دا قف برای آیا دا چکم دی دا اوقاف دا چکم دی دا موز اوقاف دا برای پا ہر یا پا خبز ریل نی کار کئی دا حجاج بنی یوسف کری دی خواب دا غزلون و زیلون و اقونا کیف تحکمون دا سن فیصلی کوئی تاسو ظالمان افلا تذکرون تاسو دمر نصیحت ناقل نصیحت نقبل ام لکم سلطان یا ساس دکار سا دلیل دے مبین خارے چا تاسو دا خبر کوئے افا اتو بی کتابکم یا کسا تحرید لس روی نراتلو کے تقبل تحرید و کتاب بانے انکون تم صادقین کے چلی تاسو رشتی نہیں ہے صفح رشتی چی کم دیجن دا موانس تیو چا پیدا کی دے تاسو حضر و پاغے بانے و جعلو او حال دا چی دیگر زولی بین او پمیند اللہ کی و بین الجنت او پمیند جنات خواسر کے کریان توئی دل تک پوشیدہ مخلوق غیبی مخلوق فرشتی تا مراد دی خان و جعلو دی گذوری دی بین او پمیند اللہ کی و بین الجنت او پمیند غیبی مخلوق کی چی فرشتی دی نصبا نصبا ورشتی گذوری در لونہ دی اللہ لونہ دی فلانے و لقد علمتا یقینا تا معلوم ازا و لقد علمت الجن حالانکہ یقینا معلوم دیتا جنات تھا انہم لمحضرون یہ بے شک پدے خبر بردی گرفتاری کو لے شیدی بردی گرفتاری شدو نہیں پدے خبرہ یہ شرک خبری گئی سبحان اللہ پاک اللہ پاک دہر عیب ہر نقصان اور دہر آغسن اما یسیفون چی دی وصل کم بیانی نسبتو نکی اور دہر صفات دہر بیانتین دہر نسبت شرک نسبتی نہ ہوتا کی الا عباد اللہ المخلصین، مگر ہاں بندگان دا اللہ چا غا خالص کرے شیری توحید دا اللہ دا بندگی دا پارا آزا خبر نکی فإنکم فاجدیش تاسو وما تعبدون او آغاز سے تاسو دا غیر عبادت کرے ما انتم نے تاسو علی پا غیبانی حفاتینین دا خدین اخلاسی دین کیچی دا خدین ابو تختی و بچ بچے دا تاسو ہے الا من هو صالح الجحیم، مگر آسو چا داخلی دن کے جہنم تا اور پدی شرب جہنم تا داخلی کی سر دا دا فرشتو دا بیان دے ویقولونا دا فرشتی دا عرب نمی دی دی وچو فرشتی دا اللہ لنا لی کنا نو یقولونا وی دا فرشتی وما مننا ندی مننا الا لہو مقام معلوم، مگر دا غیر دا غیر پارا دا نوی زمان سوکا مگر دا غیر پارا مقام معلوم دے یو معلوم پوسٹ ہے یو معلوم مقام دے یو معلوم مقرر منگ چکم دے جب کم طرف بائیں پر فرشتے جب کم اٹھوٹے اللہ مقرر بڑا ڈیوٹی اگلے نور دیا خزان اللہ پر فلق فلق پوسٹے نہیں داری پچا پچا سکے سی اختیارات دی وَإِنَّا لَنَحْنُ اَبِشَكْ يَقِنَنَا لَبَتَ مَنْ أَصَّافُونَ سب بستد اللہ باندگئے کہ اللہ ری من کو چدا اللہ کم حکمی وَإِفَعَلُونَ مَا يُمَرُونَ بَلْزَارِ من سب اللہ اللہ حکم بند گئے تو من سکولی منگا المسب من کو تصویر بیان ان کی اللہ ذکر و تصویر بیان ہو منگا وہ ان کانو اگر کی دیدی لول نجری وئی لو ان دا دا عرب وئی وہ ان کانو اگر کی دی دا عرب قریش یادل نجری بے لو ان عندنا ذکر کچرے وے من سرا قرآن ذکر یعنی کتاب وے من الاولین دا اولنو خلق بشر دے دیکھا یہ بنی اسحاق کے جکم دے انو خدیر کتابونا بنی اسرائیل کا خدیر کتابونا نہیں کنا اور بنی اسماعیل کے خسر محمد رسول اللہ غلے وغا کتاب دے سرا راغلے دے لیکن من سرا دے قرآن شبہ اول دا رے کمن سرا کتاب وے نمان بلی دے تولو خبرو نجے دے تولو خلقو نزجات پا کتاب وانا عمل کو وزجات پا مغلا کو او اس کے کم دے جدی تغیر او دی بنی اسرائیل یا دی یغی سے کم دے دی عیسیٰ علیہ السلام اولاد کرن جدی سر دیر کتابون دی ارسل رسل دی دی پیو بانے عمل نکے کمون سر کتاب دی ادا اللہ وہاں پہ رتول نے خواہ عمل کرے مو با خواہ عمل لگا لکا دا مولا دے گوڑے دے رہا ورکی دے عالم دے دے گوڑے دے گوڑے گوڑے دے کتابون دی ملی دے دا با دے قریش مخ کے رہی ورے ہاں انو اخو خلچ را رہے فلما خلچ کتاب را رہے نو فلما جا عمل کتاب دیتا کتاب ہے میں کفرو بھی انکار ہو کرا مضمون بنانے نبی چکم دے من الاولین دا اولون لکننا عباد اللہ یقیناً من گردی شیو دا خدے بندگان المخلصین خالص کری شیو خالص بندگی من دا اللہ کرا من گردی کتاب نہیں تھا تو ہم فرما جا محر کرے کتاب را گرن فکفرو بھی دیتا انکار ہو پاگے بانے فسوف ہے عالمون خلوی تو پتہ لگی ہوئی بزر کوئی پر نتیجہ بانے دا خدے کتاب پر انکار پتہ وحید پر انکار بانے اللہ وی دیتا چل کے خود ما دا پیغمبران و سرچی دماغ کمت دا ازلنا وعددا او دا ازلنا دا انبیاء علیہ السلام سرچی دماغ کم وعددا دا غیب دا حکم پی روی و تعاق ہے ولقد سبقت یقینا مخ کی تیر شوی دی کلمتنا زما احکام لعبادنا زمان دا بندگان و خاصان و بارکی المرسلین پیغمبران و بارکی دا ازلنا دا غیب متعلق زمان دا فیصلہ دا کہ انہم لہم المنصورون بے شک دے چھے کم دے دا پیغمبر را دے لہم المنصورون ام دا دیبا امداد کولے شی ام دیبا غالب را دی فا ان جندنا اور بے شک دل زمنگا حزب اللہ دی کنا زمنگا للہ انبیاء علیہ السلام دا حزب اللہ لہم الغالبون ام دیبا غالب را دی اخیر کار ورے فتولا عنہ میرا یا رسول اللہ مختوا روا حتى حين تلي وقت بوري بقبل من ذي حلاكت وخرى ذي وأبصرهم ودي تقوها نظر وتقوها خير وتقوها فسوف يرسلون دي بهم من ذي التوحيد دي انكار دا كتاب دي انكار دا آخرت دي انكار دا دغا نتيجة دي بهويني او دي لداوي كم دي عذاب دي كلب راضي نفع بي عذاب نا يستعجون نا يزيد بزمن پا عذاب مانا جلتی کئی جستا عذاب کم زي تال دي من مخالفت کو عذاب دي کم زي نرازي نو آیا پس فاغار زمن بانی یا تاجین دی تلوار کئی و دادے چی عذاب راشی فیضان ازالا اگا وقتی چی نازل شی دا عذاب پا دی بانی دا نبی دا التوحید دا اشاعت پا خلاف بانی بساحت اند دی غولی 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 غولو کے غولی نہیں غولے نقول ما كان هو ليه ذلك أنا يدها ها سينا 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 نبي ما هو داخل شيء حتى نعمل شيء كم ده نبي أعمل شيء كم ده نفسا الصباح المنذرين ده ما كاره بيها الصباح ده يروه لكلي شو في كم خلق يروه لكلي شو أذا الله كام داخلين كارتي ندرس الصباح وده اللي ده ما كاري فتعال وتولى عنهم مخي ولا ويا رسول الله حتى حين في وقت فوري فأبشر الانتظار كما قولا وسوف يوصلون يقينا لبدني أنجام بوري سبحانك سبحان ربك قالت يا رب سادة هر عيب هر نقصان نعم رب العزة كي رب العزة أما يصفون ده أغفنا شديكا بياني خداتا نثبتون كي والسلام على المرسلين والسلام لي فرسلان باني شاباش والسلام كما قولي في أنبران باني والحمد لله رب العالمين كل خوبه وكمالاته حمد وصنع كل رب العالمين الذي سورة ختم شو فدير مزامين وباني سوية حيران جديدة كتلية روبك باني كي مرحكي مزامين وما تصوية تكرا حالات دا قومون بيان شي دا قومون حالات بغنبر راشي حقي شي قلق دودلي شي جدودلي شي نسوك تي كم دينو مخالفتو كي اسوك تي كم دينو موافقتو كي اسوك تعليمات دا نبي قبول كي ناغا بشي يسود غشين ودات تغيير يا الله يا توحيد بمقابلة كبيرة قومون تباشي بيدي شاكي توحيد رد كرده پیغمبر پیش کرده ورد کرده دا قومون ما بيگا تاريخ بيان کرده شدا قومون طول تباشي بيدي ردی پا شرک مبتلعي و پا شرک ويدا قيل لما غوقت جدي تقوليش لا اله نشت بالمعبود بالكارفاز حاجت روا إلا الله مگر يو الله رب ليستقبرون ايزان لئوني وتكبر كي دا مضمون وقت شو غنك خاري ويقولون وي أئنا لتاركوا آلهتنا آیا منگا پر یخوجن کی یخپر دی معبودان لشاعر مجنون فوینا دی شاعر علی ونی باندے نزی پر خبر بانے دیزے سر ادا بس رہی خان مزمول کو موقع قصے بیان سے تاریخی طور بانے کرنا اخو تفصیل بیان شو فنن دا سبق دیزے کی ربط ملگی وزا حران سے میاد دا دیزے ربط کم دے کرے اگا آیا شرک پر لگی مزمول دی شرک تروان دے کرنا تو توحید روان دے شرک پرد کے دیزے کی جکرنے دی عربو کے دا قانونو شلو بے اشلا نرنگ بے تطور شعوی خدا فزمکتن نوزما کسی چلو کما زما دالور چو اشلا خا زما بس خر جوری جی زما دالور بے بل لذی خا یو پا کدا رہا او بل دا جا لکا زانی نا آخو زان لگتا خی مال گتا جنگونا قبائل جنگونا با کئی لور چی کم دینا دا با خدا 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 غینی دا با ما تاوانی دا بسی دا علی اگر خدا زما سر بلوی یا جی کفار ویسن کرے چاہل قومون جی کم دی پلور بانا خبا کی گی چلی روشی نو دغشی گر ورشی ہو دشتر را سی جاہلان خلق حالان کی لور بشارت ہے وہاں خان رسول اللہ میں انمائی چیزا کر رہا ہوشی و داری خدا دیر ندیر دغا دیر زیاد دل شکنی کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنے لگیا ہو اور حضور سے چکن باتا جی موک رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنے راہ رہا رہا زمانے جاہلیت اور چکم دے بیانے کرے حضور تا حضور اجھر ہے ویجی زمانی علور ہوا زباق تلو ما چھو زراغ لما آغا پیغ لگا سی لے ہوا گونی اس پر تو کالو لے ہوا آغا موری با توی جدا دی پلار دے وی اغبران اچھا پی رسول اللہ باجان باجان بیرا تا کول یہ رضی ما ویجی خدا پا ما بانی دا 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 ینا عرمو چھو خدا دی سروز سو کما دا غٹو غٹو روز دیتا دا غٹیر دا دا بسکو ما تانے روان اکا خیر یہ رضی نواتا لوٹنگ نیشن جان سر روانا کو کہ زیادہ نواز سر سے بباک میرے تلالما او کندہ میں کنستا عدیتا ہم کہتا لذابا مرے سر لگیا ہو ہم آجانا سکے عذابا آجانا سکے عذابا ہم لگیا ہو لگیا ہو فچی دیتا مو کہ جدہ پاکی پٹی گی نمازوی موتا وقت روح ہو جولے کوئی کہا رکھا کہ انتگاٹ بارانو کہ دن آئے ہوا ابا آجانا ابا آجانا دان لا رسول ہو جولے تو آمان علی کا رسول نہیں او تکلیف ہو رکھو تو دا دے بیان کی ناغی بلونہ کی دین آور پچھے سسرال بے زور اورو پسنے سب اوشو سسرال بے کمزورو نگلے بے تکلیتا سریتس بے خاولا جمدے بے خاولے اچھا کی وزور آخا خالی پرو تو حام کے وہ حاما فرد دغتا چی کم دے دا دغتا چی کم دے دا دغتا چی کم دے دا درے دروازی چلی ناغی کی مقام بخا خالدے چی کم دے دا سعودی جو بزار کی جعفا جو کرے رہا ہے اتنے سوئے ہاں نا بل مقام ہو جمعہ دنے تو حرام کے اتنے سوئے شعفا حدا آغازہ جو کرے رہا ہے ناغی تمہ کہ وہ کم دکھنے والا داخل جا گلہ ہوں دویا منکی کجی یک کتا مشرکان کی تربیت قابل مضامین بار بار من کڑی سب سے مشرکان اللہ رب کر بنا تو رب پارے کھلون بھی بولے امر بنو نو جاؤن بھی ہاں ہم خلق نال ملائے کا تھا یا اغوا کی ہم پیدا کوئی فرشتے اینا سر معنس وہ ہم شاہدین دی حاضر دی لدی جنہ سایا بچوئی کی چلک دے جنہ نال نزی کتے جنہ معنس تھی اگر خدای نور دے مرائی مفلوق دے ظالمان را خدای نور تازا دا تاس ست تقسیم کوئے علا وارے انہم بیشک دی چیزا مشرک من افقہم لا یقولن دخل دروغنا المتدی ہوئی ولو اللہ خدای اولاد دے وانهم لكاذبون يقينا دي درو جني زان لو جه هوا اخذ له لوخ هوا ده نسبت كوا ده ولا نسب يولا انا اخذ له لوني من عبادت كنت بلا على بلا بجافان ده باسه كمان جام ده خدائي ده خدائي ده يعني خدائي شيء شيءتنا ده لا طرف ده وقت ختم كده وده شيء ختم هو ها جافان كين ده خدائي ده نسل نظام جانا بس شيء بو ده ده غري ده دي خلق عقائد دي كده نو اللہ وے اللہ وے انہم من افکہم بے شک یقیناً دی دخل دروغن لے یقولن ویجو لذلہ گا اللہ اولاد دے و انہم لکاذبون و بے شک یقیناً دی دروغ و انکی دا دروغ و جزان نوی السفر بناتے دی ہوا غرقی جو متخب کردی لونا علی البنین پزامنو بانے زان لہو فقی لونا پزامنو بانے ما لکم دا تاسو تجوی جدا کیف شتا کرنیتا ادھر اگر سلکو کو خیاتا غر کی دا تسو بارا کی توحید بارا کی كيف تحكم ده سن فيصلي كيف يا راتاتو فدون انتظار جماعة عوض كيرا وزمجة جاهلية بشرك موتارا أفلا تذكر آيات آف النسيحات ناقل نسيحات نقبل ما ذاتا سوى أملك مسلطانا يا لدي سرس الدليل المبين خاضر دليل يبا دليل باني ہوئي أو كدليل يا ستحرير يا سي كتابي فأتي بي كتابكم أتلو كي بقبل كتاب تحرير باني ان كنتم صادقين كريشتين يا أتكل بيچو دعاكوا يا خلال بارك نسبتنا كوا يا دعاكوا سب گڑ جو ہے اگر توحید کی ماں بیان کرے تھا نا کل ہو اللہ احد کل جی تو ہوا ہو اللہ دا اللہ کا تاجی کے تپوس کرے ہاں دا اللہ والا کے دغ یو دے ہاں دغے سر شریک نہیں تھا اس میں ہوتی ہے سر تو میں کدا خلق سے سمرا مذہبی تب کدا سمرا علماء دی سمرا خلق دی ندی دی صرف تو صرف تجھے سر اخلاص بانے عملو کی طول مسئلے با ختم شی و دی با غالب شی و کفار و یہود با مغلوب شی سن پا دے پا دے قل ہو بانے جنی عملو دی نا ممکن دا قل ہو یا چا تا ایزا کرے گا کنا نسن دا دا یعنی دا سو اخلاص کی ایزا کی کنا اور پا دے عمل دا امت او کی نا تمام جگہ با اخلاص شی اور یو با امت شی یو امت پا شی ام مسلم امہ مسلم امت کی کم نظام غالب کی خدا پر ذریع کی ہے لقد سبقت کلمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریع بندات کی جی دیب غالب کی افراد مخ کے بار بار لگتے مضامین کری کہ خواہ مقال اغلب انا انا و رسولی شکر نہیں چاہتا ما دیر ہوئی دیزا مضامین بشی پا دی طریقہ پا دی قول ہوگا مثلا ذاتا سر اللہ احد قلت ورطور ہوا ذاتا ہوئی شتا پوس کر احد دا یہ نسخنا طول را غنشي وقلت تجد توحيد باني را غنشي طول را غنشي يرى الله دي يرى رسول دي ايو الى كتاب الله ورد وتوحيد وشيدة الاخرات اغا يورد او الله صمد الله بنياز دي دي وفتي كنا الله بنياز دي انا بل امريكي تزوروتي انا بل رسطة ورلوتي تو مسلم امك پا کربونو باندي كتا دي كده اتحاد آغا يو الله باني جمع شوه توحيد باندي وشيدة باني جمع شوه امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا جی کم دے دا امام جعفر شاگرد دے اگر ہم سویدان اقبل شیغان مشہر یا دیگا نا امام جعفر مجھر اگر شاگرد دے اور دا امام شافعی صاحب جی کم دے اخو دا خالق ماخر قرآن و سنت تو اگر تحقیق کرو جائے علماء پھر ہم حدود جو جگہ نہیں تھا امام شافعی صاحب سب خلاف اللہ شفعی شفع خلاف اللہ شافعی خلاف اللہ شافعی کرو فقاہ چبوری داغا کی کم دے کے دم امام ابو حنیفہ مزا تو بڑا داغا بہ مزم مزم بانی میں منصف ابھی جو خدا اختلافات نو ایسا سب کہ سن رہا ہوں سیدھا دنیا پر تباہ کرا برباد ہم کرا سمجھے نہ اللہ یو دے آغا کی کم دے بے نیاز دے لم یلی دے لم یلی لگ نمی تے سو پیدا دی انہوں نے تو زید فارم اللہ دا اللہ دشمنی مکوا اور دفلار فارم اللہ دشمنی کوا مکوا ام لکم سلطان یا تاثر اصد دلیل مبین اخکارا فاعتو بی کتابکم راتلوکا بقبل تحریک کتاب بانین کنتم صادقین کچھلی تاثر ایسینی وجعلو بینو و بین الجنت نسبا اور دیگر روی حال دا کہ دیگر ظلیم ما بین دا اللہ کے اور ما بین دا غیبی مخلوق کے یعنی جن خود پیجان ہوتا ہوئی کنا وہ جن پر پڑتا ہوئی نہ فرشتین مرز ہے کنا ہم پڑتے نسبا نسبت ہے یہ فرشتین اللہ رنہی بتاو دا غیب پر آتے کہ کندیا نسبت نسب پکی ہو کرے ولقد علمت حالان کہ تاتا علم دے ولقد علمت الجنت حالان کہ علم دے جنات انہم لمحضرون کہ پدی خبر بردی گریب ساری کی یہ نہیں گریب تار ضرور نہیں پدی خبر بردی شیخ پدی خبر بردی سبحان اللہ پاک دے اللہ دا ہم نسبت دے شد کفرنا ہم آیتی فون کی دی ولکم بیانی الا عباد اللہ مخلصین کبجتی نا اغد اللہ بندگان کی اغا خالص دے توحید دے اللہ دے بندگان دے پارا خالص کرے شیری فانکم فتبیش تاسو وما تعبدون او تاسو چې عبادت کوي مشرکان ما انتم علی نه تاسو په دې خپل بهات نیم د خدای نه بچ کیدین کی د خدای نه خلاصین کی د خدای نه بتم خاطر تقدیر نه کی تقدیر ها الا من هو صالحین کم مگر هغه څوک چې جهنم ته داخلي دین کی دي دا قص خبره راغی کای بل خطب نه کی او باقی فرشتي دي تاسو هغه د خدای لونه دي یو دي چې کوم نه دي او ما مننا نشته زمون نه اسو فرشتي وي الا له مقام مگر هغه د پاره یو خاص مقام دی مثلا جبريل عليه السلام دي هغه د انبياء عليه السلام په منځ کې وحي وړي راوي سم باران دي چې کوم نه د ساغو ستوري بشماره ولنا مقام معلوم زمون یو خاص پوسټ دی نن د بل پاره سپایان دي سپایان چې کوم نه څه په ټیفه باندې دي څه په دغه باندې دي څه په مجرمانو پسې دي بل بل دي وټوري نہ تو باغ پہ سلا سما دا کرو کا سما دا کرو دا ہزار لگا بڑے اٹھے بھائی دا کا دا ہو کے پانی سے پنو رہا ہے کہ تو لگی نہ دا ہو رہا مخلوق دے رہا نہ کرے کہ یہ پھل لغمانی اپل پوچھی نہیں و انا لنحن الصابون او بیشك مو فالبتا سبست دا خدا بندگی تو لا اس تعبیر حکم کے تیار سبستا ہے اما کہ کفاتی و صفات سنوار نہ تا تعین کرے فرشتے سے فرشتے نہ دا بلال حضرت بلال سوالونی دا بلال حزمی دا حبشی یا تاسو قرآن خان دے دا با یو غل سب بستشی او دی کی بتنظیم را شی نو دا با تاسو غر کئی خان و بدر کی کئی دیگا نو سرا و مضمون ما کرے نو وقت و نو تو نظم جنہ کہ اللہ یو گرے و انا لنحن المسبحون و دو شک منکو البتا دی اللہ تسبیح و انکی منکو دا اللہ ذکر کو تسبیح کو منکو دا پر دنون کارن کئی منکو سرا فنیسے کہ تاسو خدا کری منہ بکار کی وإن كانوا أجر جهودي إذا عربي عليه لا يقولون جديد لي لو أن عندنا ذكرا فجر من سلوية كتاب دع الله من الأولين الأولون أولون خلقوا وردك لك مغكد الإساق عليه السلام فغلاتك من إسرائيل لك بلا كتابنا توراته يا إذا كتابنا لكنا عباد الله المخلصين هل متمن من بردي دلي ودخل خاص بندقان خالص كل شيء توحيد بندقان فا نجي كتاب راه أو سجارة راه أو قرآن كيشكو صفات او خود کنا خیال او آتا خسی نہیں فکفرو بی تبلیت انکارو کو فصوف ای عالمون ذر جدیبا دیتا با پتہ لگی او نتیجی بانے بیدی پوئی کیا نتیجی با معلوم جی او باقی تا علمون پیغمبران یاد ہے خاصان دا غیم متعلق کو بولا دا ازل فیصل ادا چمدی لاغلی بن انا ورسولی یقینا زو او زما رسولان دا غالب لی وکان حقا علینا نسل المؤمنین لدی چی سب تابدار چی اغیب فاتحی ادا مولا علا مشرقی و سشوه دے اما چی کم دے و انتم العلاون ان کنتم مؤمنین اتا چی چی دے بالا بیا غالب بیا تا سب باچانی تا سب دغید و باچی و تا سب غلبی ان کنتم مؤمنین نا این شرطی کلی کتا سب مؤمنان گے اغو سشوه دے انتم الظالمون انتم الفاسقون انتم الفاسقون تذکرہ کی ذکر سے شروع ہے اولئک مؤمنون حقا کافران تو الہی اتحاد دے اپا حقا دیا خود سے اللہ قرآن کو اسیل پیش گئی ان اللہ یعفو بہذا الکتاب اقواما و ایزاوی آخرین فبی کتاب پر اصول قومون و شقیقی ہوتا ہے کم ملک کافر ہو فکر پتہ رکھا ہے اللہ رو اصول ہو جب قرآن ہے جان پہ ہوتا اتحاد بھی پکے نظر ہے کہ اللہ یہ جبرے ولقد سبقت کلمتنا یقینا محکم تیرے شوئے دے حکم زمن کلمہ زمن لے عبادنا المرسلین زماد بندگان مرسلان مبارکے کہ انہم لہم المنصورون بے شکم دیب انداد کولی شیئم دیب غالب راضی و اند جندنا و یقینا زمن دا دلہ حضب اللہ ریتا ویدا زمن دلہ لہم الغالبون ام دیب غالب راضی جیب غالب کون کی و تولا نمخت وارا و یا رسول اللہ حتی حندی و وقت پورے و قلب حلاشی و ابصر هم غور دیتا فصوب یبصرون کل چی امن فزر چی بیم امن نتیجا ہوگوری فیسر چیو چی کل فتح وقت چی نتا ندس ہزار فوجو چھولے چاہی چی شو رہے کنبا فکم آنے ناغا دس ہزار فوج دے حضور چی لار حضور صلی اللہ علیہ وسلم لی بصیرت اللہ ور کرو ناغیت چی لار نا علیہ کہ اورونا بار کے اورونا اورونا علیہ کہ حالانکہ ہم مرسو کی اورونا بلے البر نہیں کرے علیہ سبا چی رسید لی دی اورونا بار کر چاہ پیر اورونا بار کے دس ہزار فوج دے ہم مکب آنے چی رہی کی وچہ وے مزال فلیت چی کمی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اور چی کم دینا چی کم دینا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابتار چی کم دینا تو ابو سفیان اغیر ہو تو افو یا کا دانسی دی وی استاد یا رضی اللہ خدر لے طاقت ورک دو بات چیئی والا ورکڑا دی عباس رضی اللہ تعالیٰ تو یا رفی اللہ دے اقتدار ہو جلے اور تم علیہ سے عزت ورکا اگر سرم دے بارحال خود اگر وانا کہ اگر وقت یا لکا ابو سفیان کو تجسوک ننواتو اگر تبا امانی خواہ او مکفت شوہ نتازے کے چکم دے ندی افو بی عذاب میں آئیسا یہ جیسے من پا عذاب مانے تھے جلتی کئی فیضان ازر بساحتم ہر کلے کے داخل کی دعذاب ہم ندی غولتا فسا اصباح المنظرین نردے ناکار بی اغا سبا دی یرول کری شو وطولانو مختبارا حتی حینتے وقت پورے افسر او گورا نا گورا وطخا اسو بیو سیون ذرب و نتیجو جماعت استوئے کانا سحرک عباس رضی اللہ عنہ یلتا تاستاد روحی رہا خدر دیو ذرب سیو سبحان ربک رب العزت سبحان پاک دا اللہ دا حر عیبنا کہ رب دا عزت تی اما یسبون دا رنجی بیانی والسلام علی المسلم سلام علی پر رسولان بانے والحمدللہ رب العالم کل تعریفنا خوب ہے رب العالمین لدے تکونا فیر تکونا رجل کلی وہ قیاد عثمان کامیاب کینو آخر وی تک 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 شیر ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل ونهار واجعله لنا رب العباد اللهم صل على سيدنا محمد عسى ان يرشد خدايا مركع من يبكي